Nation, the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Waa Khamiis bisha Janaayo waa 17 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadana waxa idin la socodsiinaya Zahra Ciidla Nuur iyo anigu ah Jaafar Kukaay.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeeda galabnimada waxaa ka mid ah ururada xuquuqda aadanaha ee Soomaaliland oo walaac ka muujiyay dad ay sheegeen in loo xidhxidhay fikirkooda.
Inaanay ahayn wax waafaqsan rabitaanka Soomaaliland ee dastuurka ku qoran iyo nidaamka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliland aan ka tahay ee dalkuna yahay dal dimuqraadiya. Marka walaacankaas aan ka qabnaa, waxaan tahay in dadka la sii daayo sababtuna wax kale ma aha dastuurka Soomaaliland qodobka 32 ayaa dadku damaanataa inay ka yuhuuda ay diiban karaan si ay doonto faa noqoto ama si suugaan ama si ka duwan ama si kale u farsamo.
Waa kala wad dhigaysan doontaan barnaamijkii bandhigga VOA oo todobaadkan aanu ku soo qaadayno marxaladaha ay ku shaqeeyaan warbaahinta Soomaaliya iyo caqabadaha ku horgudban ee musuqmaasuqa iyo laaluushku ay ka mid yihiin.
Waxyaabaha dhiliska aan ognahay ee ka mid tahay in warbaahinada qaar lagu heshiiyey in la siiyo $5,000 bil ah lacagta shuruudka la yiraahdo daruuri dhimis waa qayb ka mid ah corruption-ka ay sameynayaan saxaafadda.
Waxa kale oo aad maqli doontaan dowladda waddanka Qatar oo ku dhawaad 70 baabuur oo nooca dagaalkaas siisay dowladda Soomaaliya.
Barnaamijkii dhaqtarka weydiiyey xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Hay'adda FBI da Mareykanka ayaa qabatay nin la filayo inuu taageero ururka Daacish oo sida la tuhunsan yahay ku guda jiray qorshe weerarro argagixiso oo uu rabay inuu gantaalo ku weeraro aqalka cad ee Mareykanka. Ninkan oo lagu magacaabo Hashir Jalan Taleb oo degan gobolka Georgia ayaa ciidamada hay'adda dambi baarista Mareykanka FBI do sheegeen inay xireen arbacadii magaalada Atlanta. Ninkan ayaa la sheegay in la horgeyn doono maxkamad heer federaal iyadoo lagu eedeynayo inuu isku dayay inuu burburiyo ama waxyeelo u geysto dhismayaal muhiim ah ee leedahay dawladda Mareykanka isaga oo adeegsanayay waxyaabaha qarxa. Hay'adda FBI da ayaa xidhay Taher Taleb isaga oo isku dayay in uu gaarigiisa kagala wareego qalab isugu jira waxyaabaha qarxa oo kala duwan nin si qarsoodiyo la shaqeynayay hay'adda FBI da. Dambibaarayaasha ayaa sheegay in ilaa hadda aanay jirin wax tilmaam ah oo muujinaya in Taheb uu ka tirsanaa ururada argagixisada. Inkastoo aan warar faahfaahsan laga bixin macluumaad dheeraada oo la xidhiidha eedeysanaha, haddana waxay ila xogogaalahay sheegayaan in qof yaqaana Master Taheb uu booliiska u gudbiyey warar tibaaxaya inuu xidhiidh la leeyahay ururada xagjirka, sidaana ay ku soo bilaabantay in la dabagalo ama la baaro.
Wakaaladda wararka u faafisa dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in mas'uul sare oo ka tirsan dowladdaasi uu gaaray magaalada Beijing ee dalka Shiinaha isagoo ku soo jeeda Washington si uu aasaaska ugu dhigo shir madaxeedka la filayo inuu dhexmaro Kim Jong-un iyo weliba Donald Trump. Kim Jong-shol ayaa xilli dambe oo maanta soo gaaraya Washington isagoo soo raacay diyaarad ay leedahay shirkadda duulimaadka Shiinaha. Jimcaha soo aadan ayuu kulan la qaadan doonaa wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ka hor intaanu aqalka cad ku booqan Donald Trump. Wakaaladdu waxa ay sheegtay in sarkaalkani uu sidoo dhambaal uu hogaamiyaha Kuuriya u soo diray madaxweynaha Mareykanka. Waxa ay soo taraya saadaasha ah in labada madaxweyne ay yeelan doonaan kulan daba socda kii ay Singapore ku yeesheen bishii Juun ee sanadkii lasoo dhaafay. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa toddobaadkii hore socdaal ku tegay waddanka Shiinaha isagoo wada hadallo la yeeshay dhiggiisa dalkaasi Xi Jinping. Booqashadaasi ayaa keentay in loo qaato in labada madaxweyne ay isla sii meel dhigayaan qodobadii uu Kim la tegi lahaa shirka uu la yeelanayo Trump.
qarax ismiidaamina oo lala beegsaday albaabka hore ee makhaayad ay dad badan ka cunteeyaan oo ku taala magaalada Manbij ee gobolka Xalab ee dalka Siiriya ayay ku dhinteen 4 askari oo Mareykan ah iyo 10 qof oo kale oo shacab oo reer Siiriya. Wararka ayaa sheegaya in weerarkaasi uu geystay qof isa soo miidaamiyay isla markaana la sheegay inay ku dhaawacmeen dad intaasi ka badan oo ka ag dhowaa goobta. Weerarkan ay ciidamada Mareykanka ku dhinteen ayaa ku soo beegmay xilli ay dawladda Mareykanku isku diyaarinaysay ka bixitaanka ciidamadeeda ee dalka Siiriya. Maleeshiyada ururka Daacish ayaa sheegtay inay ka dambeeyeen weerarkan isqarxinta, iyagoo qofka isa soo miidaaminaya inuu ku sheegay inuu ahaa qof u dhashay dalka Siiriya oo ka mid ahaa dagaalyahanadooda. Waxaana intaasi ku dareen inay bartilmaameedsanayeen askarta Mareykanka iyo xulufadooda.
Dowladda Pakistan ayaa dadaal ugu jirta sidii ay halkiisa uga sii socon lahaayeen wadaxaajoodida Mareykanku uu la leeyahay ururka Taliban, laakiin ila rasmi ah oo ku sugan Islaamabad ayaa sheegaya in mas-uuliyadda guusha ama guuldarrada wadahadalladaasi ay dusha uga dhacayso oo keliya labada dhinac ee wadaxaajoonaya. Arrintan ayaa imanaysa xilli ergiga Mareykanka u qaabilsan wadahadallada Taliban Zalmay Khalilzad uu gaaray magaalada Islaamabad ee caasimadda u ah dalka Pakistan, iyadoo la filayo in wafdiga uu mas-uulkani hoggaaminayo iyo ergada Taliban ay wadahadallo fool-ka-foola ku yeeshaan halkaasi. Ka hor intii aanu Arbacadii ka amba bixin Kabul, ayuu Zalmay Khalilzad wariyeyaasha u sheegay in wadahadallada ay isku soo horfariisanayaan Mareykanka iyo Taliban ay qabsoomi doonaan waqti aad u dhow. Isla xilligaasi ayuu madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani khadka telefoonka kula xiriiray ra'iisul wasaaraha Pakistan, waxaana ay ka wada hadleen sidii Afghanistan nabad loogu soo dabaali lahaa.
kala wanaagsan xiyaartana dhageysanaysay halkaas aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA haatana Hargeysa. Dhawaanahan waxaa Soomaaliland lagu xiray dhowr qof oo qaarkood lagu eedeeyay in loo haysto aragtiyahooda oo ay cabireen xaaladaha taagan waqtigan. Abwaana dhalinyara ayaa ka mid ah dadka xabsiga loo taxaabay, waxaana ururada xuquuqda aadanuhu ku tilmaameen xadhigaasi mid sharci darra. Haddaba maxaa keena in xadhigaasi uu soo noqnoqdo? Maxayse tahay sababtoodu? Waxaa haddaba warbixin amuurahaasi ku saabsan magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Barkad Maxamuud Kaariye.
Toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa gudaha Soomaaliland lagu xidhay dhalinyaro qaarkood yihiin hal abuuro sababaha xadhigooda loo cuskaday ay ka mid tahay in qaarkood ay tiriyeen gabayo ay dhibsadeen ciidamada booliisku. Cabdiraxmaan Ibraahim Aabeys oo dhowaan tiriyay gebal la xidhiidha xaalad uu sheegay in saldhigyada booliisku ku sugan yihiin, islamarkaana oo tilmaamay inay sixid u baahan yihiin waxyaabaha ka dhex dhaca saldhigyadu, ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku xidhan Hargeysa. Erayuu Cabdiraxmaan ka jeediyay goobtii uu gebigaasi ka tiriyay ka hor intii aan la xidhin ayaa waxaa ka mid ahaa
shaqsi gaara dan gaar ah anigu fikirkaygaan hadlayaa, xubnadaydaan hadlayaa, idinkana waxaan jecelaya inaan sidaas ogaan qotaan.
Guuleed Axmed Jaamac agaasimaha fulintii xarunta xuquuqda aadamaha ee fadhigeedu ee Hargeysa ayaa xadhigga Abwaan Aabeys iyo xubnaha kale aragtida u xidhan sida uu yidhi waxa uu arkaa
inaanay ahayn wax waafaqsan rabitaanka Soomaaliland ee dastuurka ku qoran iyo nidaamka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliland caanka ku tahay ee dalkanu yahay dal dimuqraadiya marka walaal caanka saan ka qabnaa waxaan leeyahay in dadka la sii daayo sababtuna wax kale ma aha dastuurka Soomaaliland qodobka 32 ayaa dadku dhamaan qaaliyay inay arkiyooda ay diiban karaan si ay doonto waxa noqoto ama si suugaan ama si ka duwan ama si kale u farsamo.
Waxaanu guuleed tilmaameen xadhigu aanu xal ahayn ee haddii qofka wax laga tirsado dacwada madani ah lagu oogi karo isagoo aan la xidhin. Saciid Maxamuud Gaahir oo ka mid ah laabuurka dhalinyarada ayaa walow la sii daayay isaga isna ka mid ahaa dadkii lagu xidhay Hargeysa. Haddaba waa maxay sababta keenta xadhigga soo noqnoqdee dhalinyarada gaar ahaan halabuurka? Waxaan weydiiyey Mawlid Cabdi Muuse Maax oo ah ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ahna madaxa xafiiska xeerlaalinta gobolka Maroodi Jeex.
Kulli maalmahanba warbaahintu way ka hadlaysaa arrimaha in dad fikirkooda u xidhayeen. Waxaan leenahay taa horta anigu waxba kama jiraan. Soomaaliland hadda nahay kulli anigu si dastuurkan qoray xorriyadda cidna xorriyadda kuma cabuliyo. Waxaa laga hadlayaa abwaano Saciid Maxamuud Gaahir iyo Cabdiraxmaan Ibraahim Aabeys. Waxaana haboon kulli miidiyaha iyo warbaahintu waxyaabaha ay faafinayaan inay xaqiiqada ay ka sheegaan. Saciid Maxamuud Gaahir waxbaa la xidhay Facebook warbixintiisii hore waa la soo gudbiyey. Wuxuu jeeray askari bool Faisal Xasan Cali, askarigaasi dhaawac buu ahaa, ninkaas uu xidhnaa waa la soo gudbiyey. Shal ugu dambeysana heshiis ay dacwadoodii ay ku galeen ayay keenay marka hadii aanu rahno in Saciid uu xuleeyay in fikirkiisa oo xaqiiqda la iska intiro oo warar barbogaanta meel kasta laga sheego waa mushkilad
mawlid waxa kale oo weydiyay waxa keenay in qof aragtidiisa loo xiro ama hadal uu yidhi sida Cabdiraxmaan Abees
kulli xurriyadku dastuurkeena tamaas qaysoo dhigayo qodobka 27 laakiinse waxa ku xiran sharti oo waxa weeye qodobka 25 ee dastuurku xubintiisa afraad waxay dhigaysaa dhamaan waxay leedahay xubintaasi dhamaan xurriyadka qofka waxa sharti ah in ayna ka hor iman xeerarka anshaxa guud xasilloonida dalka ama xuquuqda qof kale marka hadii midhihi niman dan gaar oo leew in cidda xurriyad loo xiray ama la qareenno hay'adba in xurriyadkoodu xiran qodobkan soo qaadanayo ma aha inay qodobadii dastuuriga qaarna muraayadooda ka gashadaan qaarna ay sheegaan taasina waxaan qosayni ku muwaadiniinta waxa fiican in loo sheego in xadka saad dastuurkeenu dhigay uu leeyahay ay leedahay xurriyad cidna looma xiro cidna looma cabriyo hariyaha min dadku waxa weeye waa tan saxafadu waa hadashaa tacwiida ayaana loo keenaa ayagoo madax bannaan oo aan xiriirin maxkamadda yimaadeen way istifaacaan looyarooda wataan markaana cid meel lagu cabburiyo garanmayno
miyaan xurriyadda dastuurku tilmaamo qaaday siyaasadu muuqanaysaa hadii qofkii hadaba la xiro
waxa weeye in barkadow dee qof waxa weeye xaqa imika xaqa wuxuu ku dhammaanayaa xuquuqdii halka bilaabato haddii sharciga dalka la ilaalin waayeyna dadalku waxa weeye fawdu geliya dalku fawdu geliya cid la cabriyaana ma jirto waxna waa fikir waxna waa dembi dee waxa weeye haddii halkaa la arkay inaa arrintaasi ay dembi ka dhalanayo waa waajib hay-adaha amnigu dembiyada kahortagooda iyo kadabatagooda waa mas-uuliyadooda wixii tallaaba ay qaadaan anaguna xaq waxaan leenahay inaan hubino garsoorku wuxuu leeyahay inuu hubiyo dee marka waxa weye wixii fawday naga reeban cid ma cabrino dad dimuqraadiyaba inahay xuquuqdeenu ilaalina muwaadiniinta xorriyadda hadalka inu ilaalina dee waxa weye wixii barbogaanta ama dadkan waxay la tahayta dadkan qaylaya waadana dad dan gaar leh
baraha bulshada ku xidhiidha ayaa inta badan arrimahani dadku ku hadalhayeen waxaanay v o a wax ka weydiisay dadka ku dhaqan Hargeysa qaar ka mid a aragtidooda
bismillaahi raxmaan raxiim waxaa la yihahdaa xuseen axmed maxamed waxaana ardayda jaamacadaha jiifa ka dhigta haddaan ka hadlo arrinkan xorriyadda qolka waxaan u arkaa in ka dowlad ahaan weliba hogaaminaya xisbiga kulmiye in badan uu ku doodi jiray xorriyadda qowlkii saxaafadda iyo xorriyadda qowlkii dad kale meel lagaga dhacay maanta waxaan arkaa inay nihay xorriyadda qowlkii ay godmada u ku rideeyo
magacaygu waa jaamac cumar cabdillaahi qofka bil-aadanka ilaahay waxa uu siiyey shay xorriyad ah in isaguna ka xadgudbo ilaahay waa ka xisaabinayaa in lagaga xadgudbana ma bannaana
barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m-yada aan bah wadaagsannahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
tan iyo markii xubnaha baarlamaanka soomaaliya ay u codeeyeen sharci ogolaanaya in qof ajnebi ah uu qabto xilka guddoomiyaha bankiga dhexe ee dalka waxaa soo baxayay kala aragti duwanaansho ku saabsan arrinkaasi iyo weliba bulshada oo dareen ka muujisay haddaba muxuu ka dhigan yahay in sharcigan la meel mariyo maxayse tahay ujeedka waqtigan ku soo beegtay waxaa warbixintan ku eegaysa Zahra Cabdi Axmed
tan iyo markii xorriyadda Soomaaliya ay qaadatay ma aysan jirin in bangiga dhexe ee Soomaaliya uu qabto qof aanan Soomaali ahayn guddoonkiisa wax ka beddelka sharciga horey ugu yaalay bangiga ee ah guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisaba inay noqdaan dad Soomaali ah jinsiyad ahaan inay qaban karaan ayaa waxaa wax ka beddelay baarlamaanka Soomaaliya kadib cod aqlabiyad ah oo ay ku meelmariyeen waxaana taasi ay bannaanka u soo saartay damaca xukuumadda ay ku rabto in xilkaasi loo magacaabi karo qof aanan Soomaali ahayn inta xeerkan aan la meelmarninna waxaa jirta kala aragti duwanaanshiyo baarlamaanka dhexdiisa ah iyo madaxda waddanka ugu sarreysa qaar ka mid a xildhibaanada diidan waxaa ka mid a xildhibaan Cabdishare Ciyaar Jecel waxa uuna sheegay in si deg deg ah oo sharaxaadla-aan ah sharcigan hoosta loogu soo geliyey golaha baarlamaanka
brosijirka la rabo in la maro aan la marin balse danaha wasiirada xeer maamulkan ka yimid in ay ka go'nayd in isla maalinta la mariyo marka halka dadkii ka biyadii sanaaban ahaa kadibna xataa wasiirka maaliyadda oo goobjoog ahaa oo ay ahayd in uu naga gado ama uu noo sharaxo faa'iidada iyo khasaaraha uu leeyahay sharciga kano inaba ay yaraato xataa iskuma dayin waxaa la yiri un simple yaa doonaya inuu hadlo cadowkan timaya xildhibaan oo anigu aan ka mid ahaa ayaa isqoray si aanu walaacayagii ama konseenkayagu ama waxa aan ka qabno sharcigan aan uga hadalno iyana suurtagal looma noqono toban markii xildhibaan ay hadashay ku dhawaad ayaa waxaa la yiri intii kale firaaqa looma hayo waqtina looma hayo sidaa darteed cod arrintii waxay nagu noqotay arrin fajaca runtii aanu qaadan weynay marka walaacay diidmada ilaadigu waxay ka bilaabanaysay intaanan nuxurka iyo sharciga aanan u gudagelinba qaabka nala kuu keenay
ka hor inta aanan haddaba la keenin baarlamaanka sharcigan waxa uu soo maray golaha wasiirada oo iyagu kulan ay yeesheen kadib ku soo saaray kuna ogolaaday waxaase buuqa uu ka abuuray baarlamaanka dhexdiisa ay taasi keentay in golaha baarlamaanka intooda badan ay cod aqlabiyada ugu codeeyaan inkastoo tiro yar ay diiday misna aqalka sare waa mid aanan weli loo gudbinin haddaba maxay tahay baahida waqtigan in wax ka bedel loogu sameeyo keentay sharcigii horey uga yaalay hoggaanka bangiga dhexe xildhibaanada codka gacantaaga ah ugu codeeyay waxaa ka mid ahaa xildhibaan daahir amiin jeso waxa aan weydiiyey waxa si gaara sharcigan uu ahmiyad ugu leeyahay
waa xaqi jira system oo bangiyada caalamka ay kuwada dhaqmaan shuruucda caalamka bangigeena waxaan rabnaa bangi furfurun oo shuruucda caalamka ku dhaqmo oo muxuu ah xiriir la samayn kara bangiyada kale marka baahida ugu weyn waxa weeye in la helo qadiir ugu habboon bangigaas yeri kara hawshiis
marka
ma aha in muwaadin soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed diyaar laga galay in ummadda soomaaliyeed in muwaadin soomaaliyeed shaqo loo diidi waxaas dadka oo muxuu ahay arrimaha
balse taasi si ka duwan waxa uu arkaa xildhibaan cabdishare ciyaar jecel
waa laga xishooday in golaha wasiiradu ay afka ku dhuftaan sharciga kanu waxa uu bedelayaa baragraafka ama dafcada caynka iyo caynka oo ah in qofku uu yahay qofka soomaaliga ah waa laga tirayaa lama oran si mugdi ayaa loo geliyo waxaa la yidhi qof kasta oo karti leh marka halkaa waxay kaa tusaysaa micnaha xeer maamulkan waxaa lagu sheegay sharcigu bedelayaa marka xeer maamul sharci ma bedeli karo waxyaabaha marka aan ku diidana taaseed intaa marka laga soo tago micnaha diidmada kasoo kow waxa weeye haddee waad ogtahay dadkan soomaalida mina ilaa 60 sano ayaa bangigan u shaqeynayay soomaaliya oo ka aqoon yar ilaa 60 meyadii ayaa ku dhici weyday qabka soomaalida inay micnaha wax u dhinto
sida ay sheegayaan warar hoose oo v o edu ay heshay waxaa jira wareysiyo lala yeeshay khuburo soomaali ah oo bangiyada wax ka yaqaana qaarkood kuwaasi waa qurbajoog waxaase iyadoo weli uusa dhammaanin hannaankii wareysiyada iyo sidoo kale soo xulistii oo weli socota isla markaasina qaarkood u ballansan wareysiyo ay soo baxday arrintan xildhibaan daahir amiin jeso ayaa mar kale waxa uu leeyahay in ujeedka uu yahay in la helo hufnaan iyo musuq maasuq la'aan iyo wada shaqayn lala sameeyo hay-adaha caalamiga ah taasoo sal u noqon karta soomaaliya oo iyadu dhisata ilaheeda dhaqaalaha
kasta oo aqoon u leh arrimaha bangiyada iyo arrimaha financial aqoon u leh oo itixaanka laga qaado ku guuleysta ayaa ku qor ayaa qof ajaaniba oo meel fadhiya oo isaga daraaddiis loo bedelaya ma jiro sida dhabta ana waataa dad baa siyaasadaynayo oo doonaya muxuu ahay in muxuu ahay qof ajaanib ah in loo dhiibo la rabo in qof muxuu ahay dad kale in loo dhiibo la rabo marka waxyaabaha noocaas waa waxyaaba la siyaasadaynayo waa waxyaabo dad ay soo abaabuleen oo barbaganda ay ka bixinahayiin sharciga ay ka bixinahayiina
dad badan waxa ay dhinaca kale ku doodayaan in soomaaliya kaabiyo dhaqaale oo badan oy leedahay oo muqdisho ku yaala qaarkood ay gacanta ku hayaan ajaanib sidoo kalena soomaali badan oo qurbaha ku nool ay meeqaam sare ka gaareen dalalka ay joogaan laakiinse professor jabriil ow maxamed oo bare ka ah jaamacadda ohio state university oo isna ka mida dadka aragti ahaan kasoo horjeeda in sharcigan la bedelay ayaa waxa uu arkaa wax ka bedelka sharcigan mid aanan taasi lala barbardhigi karin
in aynan madaxweyneysan noqon karin maadaama aanu qabaa'il nahay in aynan ra-iisul wasaareysan noqon karin maadaama aanu qabaa'il nahay inaan u baahannahay cid kale oo inagu kala dhex jirto sida haddaba leeyi inagu kala dhex jiro oo amison iyo waxla mid inagu kala dhex jiraan arrintan waxay usii xaaraysaa wadada in wax walba oo aanu leenahay aan niraahno annagu iskuma filnin aan cid kale u dhiibin midda kalean rabay inaan caddeeyo waxa weeyaan ma diidani cidna ma diidana in aqoon iyo xirfad cidiilah la keeno oo shirkado ka shaqeeya danaha Soomaalida iyo danaha hay-adaha iyaga la keeno.
Si kastaba ha ahaatee, sharcigan wax ka bedelka loogu sameeyay si qof ajaanib ah uu u qaban karo haddii loo baahdo xilkaasi ayaa waxa uu si rasmi ah u dhaqangeli doonaa marka madaxweynaha uu saxiixa ku duugo. Hore waxa uu soo bixisay in madaxweynaha uu ka aragti duwan yahay ra'iisul wasaaraha isla markaasina uu taasi ka soo horjeeday. Hase yeeshee, markii ay baarlamaanka yeesheen kulankoodii ee codka aqlabiyadda ku ansixiyeen ayaa waxa taasi ay hoos u dhigtay qaboojisayna sida la sheegay khilaafkii kala arti duwanaasho ee madaxda dawladda.
Zahra Cabdi Axmed ayay ahayd oo warbixintaasi inoo diyaarisay.
Kala wanaagsan dhegaystayaal, mar kale halkaasi aad nagala socotaan waa Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga VOA oo toddobaadkan aanu ku eegayno waxyaabaha ay ku shaqeeyaan ama marxaladaha ay ku shaqeeyaan warbaahinta Soomaaliya iyo caqabadaha horyaala sida musuqmaasuqa iyo laaluushka. Wax muxuu noqon doonaa mustaqbalka warbaahinta Soomaaliya? Maxayse tahay danaha laga leeyahay in warbaahinta la musuqmaasuqo? Falastiin Axmed Iimaan ayaa toddobaadkan inoo soo diyaarisay barnaamijka fan bandhiga VOA.
Warbaahinta Soomaaliya waxay soo martay caqabado kala duwan tan iyo markii ay bilaabatay warbaahin xor ah kadib 1999kii markaa soo awooda laga tuuray dawladdii militariga hoggaaminayay. Xilligaasi waxay warbaahinta xorta ah ku bilaabatay wargeysyo, kadibna u sii gudbay idaacado FM-yo ah iyo telefishinno gudaha dalka laga daawado iyo dibadda. Warbaahintu waxay bartilmaameed u noqotay kooxaha xagjiriinta Soomaaliya sida Al-Shabaab oo kale, kuwaasoo dilal iyo dhaawacba u geystay wariyaal tiro badan. Wariyaashii soo haray ee ka soo badbaaday marxaladaha kala duwan kuwoodii dalka ku sii haray waxay u dhowr adeegeen in howlahooda warbaahineed ay sii wataan, waxaana maamulada kala duwan ee dalka mararka qaar uga imanayay xarig iyo weliba colaadin. Hadda ayaa se huwaaye aragga warbaahintu waxay sheegeen in warbaahinta iyo wariyaasha Soomaalida ay soo wajahday xaalad dhaawici karta xirfadooda wariyanimo. Sidoo kalena waxaa qarka ka sii dhacaya warbaahin madax bannaan iyadoo loo sababeynayo musuqmaasuq iyo laaluush marin habaabiye ujeedkii warbaahinta xorta ah iyo wariyaasha runta soo gudbiya. Dawladda federaalka ee hadda jirta ayaa la sheegaa inay dhaqaale iyo adeegyo kalaba meel u saartay warbaahinta si ay u tabiyaan waxyaabaha ay u arkaan inay dawladda dani ugu jirto, iyagoo u adeegsanaya xubno hore oo warbaahinta aqoon durugsan u leh, qaarna la sheegay inay horey ula soo shaqeeyeen. Inkastoo ay adag tahay in xog dhab ah laga helo cadadka lacagta iyo fursadaha kale ee dawladdu ku musuqmaasuqdo warbaahinta, haddana waxay VOA u heshay dokumentiyo iyo xogo ay nala wadaageen shaqsiyaad si dhow xaaladan ula socda. Ilaha ay dadka qaarkii noo sheegeen in lacagahan laaluushka ah laga bixiyo waxaa ka mid ah xafiisyada warbaahinta ee madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda maaliyadda. Guddoomiyaha ururka suxufiyiinta Nusaj, Maahir Jaamac Aadan, ayaa weydiiyey sida loo bixiyo laaluushkan iyo xafiisyada bixiya si ay u daboolaan xogaha dhabta ah ee wariyaashu ay gudbinayaan.
Tusaalan ku siinayaa waxaa la leeyahay warbaahinta noocaas ah waxaan siinaynaa $5,000 bil walba. Qaarkood warbaahintu way ka mid tahay waxyaabaha dhiiliska aan ognahay bay ka mid tahay in warbaahinada qaar lagula heshiiyey in la siiyo $5,000 bil ah oo ay tabiyaan maaragtay ay u dheer tahay maalinka wariyaha lasoo diro. Waagii hore dhibaatada ugu weyn waxay ahayd in wariyaha lagu dhaliilo, in la yidhaahdo wariyaashii sharuur bay barteen oo sharuur bay soo qaateen keliya. Laakiin waxaan ogaanay sharuurka inuu yahay wax laga amro xafiisyada warbaahinta, laga amro wariyaasha oo xitaa wariyaha qaarkood waxay ku shaqeeyaan wariyaashii marka ay meesha tagaan oo dhacdada soo tabinayaan lacagta sharuurka la yidhaahdo. Sharuur idmeenis waa qayb ka mid a corruptionka ay sameynayaan saxaafadda. Qofkii warka laga qaadayay newsmakerka ahaa in lacag lasii weydiiyo, tusaale $100 $200 oo dalgun kasoo qaado, percentage baad ku leedahay baa la yidhaahdaa. Adigana waxbaad ku leedahay, kan kula soo waxbuu ku leeyahay. Group noocaasa mid waba in loo sameeyo oo halkaa ay faa'iido ka dhex raadiso warbaahintii ay halkaa faa'iido ka dhex raadiso. Marka nidaamyadaas ayaa ka mid ah, ma doonayno inaan midnidu magacawno, laakiin waa wax aan ognahay oo haddii aynu qarinno oo aan ka gaabsanno oo aynan soo bandhigin, anuu arkayno cid kale oo mudan oo soo bandhigi lahayd inaysan jirin.
أحمد عيسى جوتالي وأجسمه إذا عد مستقبل إيه مجال هذا مقدشه وح وشجع إن لعبته أيضا هاي متكت ماذا أو كل يدين على دولة ده بس صدق كلام أي معارض كأمدت كدولة ده كسوه هرجة ده يجي لفت الكود أي لعج السيان ورباهين تا
حمر مركان جوجو برنامج أما برنامجيو العجلة يسميها نويتيران أو ورباهين تستعماله كوا عن العجلة يسميها نويتيران أهين تان دولة ده أما معارض كأما عد كلامه وشكور بهن الوقتي والعجب هنا السنة أخيراً ما أنت يشلي بالعربية معها سنة كان بعدها تعانها نقطة لكن أنت أدي أريد وبلاغ وربهن تمر حبنان حكم كعين كذب إلى ما أنت وحص على وعي وأنا وحكو حيران لكن كيجدون كيضطك شيء وفكر يعني ما ملاية أم كشقينا وربهن ت أنا جوان قبائل جفتو إن وارباهينتا باهينتا اي سمينيسو اما ورك اي ديريسو اما برغامك اي سمينيسو خاركود موضا دهلا يدامنتود اني لعكا سميان اما حارانها اوهاتو اما حلالها اوهاتو
ماهر وحا اوشيغا يا اوكالا ان مرك قار اي دعو ان وريال شقال لوغو اريو ورار اي باهيين او نبقه بلسا قهر امان اي هشيسكي كدحي مامولاد اذا عدد اي دولاد
سو وريو ماشي ودبجلي لها دعوينك حقها أباري لها وفيزن في كدوان متى موقتا بشبه أطنا أصوص صار لها أي اللغو دبري أي اللغو أمسينية وقيد كمدا بوستيسك عبرين تاه أي دون حارق لومارين لهم ددين وريا هادنا لكن لعبرين أي كمتا فكر كيسينو سسو قدينينو اللي إبسانو يولو مارك تي العقل لغا سيسانو يولو
عبد الله محمد حسن بلاك وقدوميها مقدش ميديا هاوس وحاوكا ورميا سيدا اي ورياشي اي ورباهين تاودها واحدو مركا اي مامولادا دالكا اما الشخصيات مسوليادها اي كاقاتان لالوش سي اي اقلدان رنتا وراركا داعيا
مركا قفكا سحاسيقا اه او كسي فولو ان او انتقانا لالوش قاتو او مركا قاكو ديا سحا او كتل ماني كرا اما او قاتو العقد فشواء اما او قاتو العقد تاسيارة عنو لذانو مارتا اما قبحة لذانو اما استيكال عنو لذانو قفكاس بسؤولي بسوال لمي وين اتكاني سائنو ورسح او شيك مروا بأرق انقصو قابين كروحة واشرف تيسا اي دبنيمة ديسا اي مسؤولية ديسا انت بوال لمي لانو قفك ما انت اتك قاضتي العقد اتك قاضتي صورة قدر ما اها قلدات كيسي انا شيك هذو قف كاس قف مسؤول أه أو متكنا دليه دوينها لعنت كوها يو يهينا حد جذب يذا أو سمعنا يو يو وتكنا مارتي هم كذا قرن كالود يبقو هيو وكرادات كو كسمعنا مسو تبين كذب لأنه أرجع واحد نقطي قف قف كي كخوسيه لأنه صحيح يروح على ربع إنه نقطه قف كا وواحد كتكينا يو قف أدق نكرا وأنا عجنا كقادن كريم وأنا أعمل تقنا من جعلسي كذا رؤوس مين كريم ساعات يقول إنه نقول قف لقى عبسو قف لقى عبسو العينين مهويان وقف راضين يا وححبت دفت أجرة قف راضين يا إنفورميشن كبرشلة إباه أنتي
إن قف ورياه وكشقة الصومالية ما أهم متسهلا وحكو ريكسن ديجان قطر بدن أو مرك غار الصبابة إن وريه أو ماتو أما أو لونتو سن نفتي سوو بدباديو وريال بدن أيا الجودي للصومالية يو كوجد جراه المعلومات كودي كوا بدن أو كله أو ورد إيو حاجة أرادين أي حرمه هذا ورباهنت أي صورنا بدنا قوم وعي. قدوميها النصج ماهر أي فافا هنا يا سدع أي هوش المسوق ماسوق أود عدد أي سدع أي الدورتان دولدو هي أذاها ورباهنت ورياش أما الشخصيات ككل إبره بلشدة أي دونيان إن أي مسوق ماسوقان.
مكا برنامج كان إسقى أه حافزية الدولدو سيابك الدوان أي ولم أم عاملان تصالح. وحلقية با إن حفيز كالرئيس الوزارها واللي يهي تيم ورباهينيد تيم كورباهينيد وحلقية با إن اللي يهين تيم ورباهين أو أما نقيد ورباهين تأدل كشقية أو كحرن وحلقية با تيم حفيز كورفاسين توقابل سن مدحوينها سيدو كلا إن كحرن يهين وحلقية با حفيز كمالية دا إن وجلو العقا أسين يو ورباهين تا قاركوسي آني أتبقلين أفلو أبقرين أسو صارين حقا مهم كادتو أي دمين أيان إكليا أي طايفسو نقلان أو أي دومو لماريو وحا أي وزارة دوني إسكليا إن لغا ديغو تين بايجرا أيه غنا سيدا سو قلاء حافيسي دا دولة دو قدو با أيانا يونايتد كاهن عرنتان لكن سيدا كينا رالكا أو حاجة تقولي جاه يفكرها مسؤولين تسرع لجات الله يوحى إن لا إلى ليه يوحى قاعد لسان حديثة السرعة قاعد تسموين لكن وزارة كل واحد سميان معامل غاصة أو أي صحافة جودها وبس يجليان taas waxa keentaa in wasiirada xildhibaanada xukuumadda xubnaha kale inay awood u yeeshaan wariyaha ay daliilaan ba in shaqada laga eriyo inta wariyaha ognahay shaqooyinkoodii waayey oo barnaamada taagan oo qaadkood keliya ay taleefanno soo direen rag ka mid ah dowladda ayagoo ku daliilaya inay gafeen heshiis u dhexeeyey ayaga iyo dowladda oo yidhaahdaan waxaan ku heshiinay lacagtiina ku siinaynay iyo wuxuu wariyaha sheega oo wax kala duwan kadibna lagu ganaaxay wariyaha inuu shaqadiisa waayo dhacdooyinka jiray ka mid tahay falastiin.
Saalax Xasan Cumar oo ah afayeenka maamulka gobolka Banaadir oo ka mid ah meelaha lagu eedeeyay in wariyaasha ay lacag siiyaan ayaa sheegay in maadaama gudoomiyaha gobolka uu yahay qof warbaahinta waayey aragnimo dheer u leh aysan suuragal noqon karin in warbaahinta ay musuqmaasuqaan. Waxa uu ku adkaystay inaysan warbaahinta wax laaluush ah siinin balse mararka qaar ay u fududeeyaan sidii howlahooda ay u gudan lahaayeen.
Dhaqanka ah in wari qofka wariyaha ah ee la siiyo lacago la yiraahdo waa baabuurraac oo kale runtii waxa uu qeyb ka noqonayaa adeegsiga kharashaadka loo adeegsanayo saxaafadda in loogu weeciyo fikirkooda iyo waxyaabaha noocaas oo kale lamid ah. Laakiin maamulka gobolka Banaadir si uu ugu hortago una baabiyo dhaqanka noocaas oo kale ah waxa maamulku uu sameeyey gaari u gaar ah saxaafadda iyagu doonaya inay marka xog ka helaan gudaha gobolka iyo shirarka iyo maamulku uu qabanayo gaarigaasoo marka maamulka asigu uu leeyahay laakiin loogu magac daray gaarigii saxaafadda iyagu saxaafaddii meesha ay xarumahooda uu yahay lagu geeyo mise lagaga soo qaado si aanu meesha u imaanin kharashaad lasugu kala gudbiyo marka loo fashirin karo dhinac walba in loo isticmaali karo.
Marka laga soo tago warbaahinta kala duwan waxaa jira baraha xiriirka bulshada oo isugu jira Facebook-ka, Twitter-ka, YouTube-ka iyo waliba bogag si toosa ay shakhsiyaad ugu soo gudbiyaan fikradahooda. Dadka qaarkiina waxay sheegaan in dhinacyada siyaasadda Soomaalida ay lacag ku bixiyaan. Axmed Ciise Guutaale ayaa ka waramaya sida baraha bulshada ay u beddelayso hadda muuqaalkii warbaahinta madaxa bannaan.
Waxaa jira ciwaano aad isu taraya oo badan oo aan magac qofeed wadan magac wata ama magac oo iska weyn oo sida qaran dowlad maxaa wax noocaas oo kale ah oo qof la baxayo ama xitaa aan ahayn account Facebook loo bedelayo page inay noqdaan oo intaasoo kuna qof ay ku xirmayso in lagu xayeysiiyo qof ama qof lagula dagaalo ama qof wax looga sheego taas waan ogahay dhib weyn inuu ka imaanayana waa iska cadahayo haddii ay sii socoto oo dadka ay kala qaybsamaan masalan ciwaanada saan ku sheegayo magacna ma laha meel loo raacana lama yaqaano macluumaad magaalada yaalana si qaldan ayay u sheegayaan taas marka waxay keenaysaa in awal haddii traditional mediaha laga cadaadayey oo TV-ga iyo radio iyo wargeyska dhibku ah hadda ay noqonay social mediaha oo internetka oo ka xawaaro badan kana xoog badan warbaahinta dhaqanka meel ka weyna gaarsiinaya mushkiladda isaga ay imaanayso lambarka aniga marka ma aqaano ama dhihi karo 1, 2, 3, 4 ciwaana jirta laakiin inta aan arkay markaan fiiriyo oon magaca lahayn oon asaanta lahayn oo meelay degan yihiin aan la aqoonin oo cid lagala xiriiro aanay jirin inta aan arkay sameynaya ama qof la dagaalaya ama waa ganacsade ama waa siyaasi ama waa qof mucaarad ah ama waa qofkaasi uu rabo inuu wax ka sheego kuwaas markaan arko iyo siday wax u sameynayaan iyo macluumaadka ay gudbinayaan lagana yaab inaad aragtay waa ogahay inay isu bedelayso inay ka tagto traditional media oo ay tagto social media.
In badan waxa ay khubarada warbaahintu sheegaan in wariyaha oo laaluush qaata ay la micno tahay runtii oo dhimatay waxaana ay dad badani walwal ka qabaan sidii loo heli lahaa xog dhab ah oo laysku halleyn karo. Cabdullaahi Maxamed Xasan Balaad oo madax ka ah Muqdisho Media House ayaan weydiiyey haddii xaaladda xilligan ee warbaahinta ay mararka qaar walwal geliso.
Runtii dareen xoog leh cid ka soo gelinaysa cid kasta oo mihnadan ama ku lug leh ama wax ku leh ama wax ka taqaana dareen xoog leh gelinaysa laanno maanta way yar tahay aniga mararka qaarkood haddii aan waxaan ahaa dadka ugu yar ee Facebook wax ka eega waayo Facebook-ga ama wariyaha kusoo qoro ama qofkana ha kusoo qoro erey aad ka rumaysan kartay ma arkaysa yaadaad beddelkeedii ayaa saxaafadii kalena haddatan kusii ururaysaa waxaa aad u adag maanta marka qofka caadiga ah ee bulshada ah ee ogdoonka ah iyo qof kasta wardoon ah waxa adkaanaysa maanta sidoo ku heli lahaa xuquuq rasmi ah ee saxafiga waa dareenka lixaad ee bulshada oo shanta dareen markii laga soo baxo dareenka lixaad waa dareenkaas lixaad haddii waxaad moodaa inuu lumay oo dareenada kale ku dhax luqad
isku soo wada duuba ma ahan mid sahlan in qof wariyaha oo ku sugan Soomaaliya uu soo tabiyo xaqiiqda dhabta ah iyadoo wariyuhu uu xor ka yahay walwal cabsi iyo saameyn kalaba intii aan ku jirno ururinta xogaha warbaahinta waxaan la hadlay wariyayaal kala duwan maamulayaasha warbaahinta iyo milkiilayaasha intaba waxayna ii sheegeen heerka musuqa ee ka dhex jira warbaahinta Soomaalida iyo waliba handadaadyo joogta ah oo loo soo jeediyo shakhsiyaadka ka shaqeeya warbaahinta marka ay barahooda bulshada ku soo bandhigaan aragtiyo lidi ku ah maamulada dalka ka jira inkastoo aysan ahayn arrin cusub in warbaahinta la musuq maasuqo haddana dowladda hadda jirta waxaa la sheegaa inay awood badan ku bixisay inay warbaahinta iyo baraha bulshada ku yeerato xiriir u saamaxaya in lagu baahiyo warar iyada u heelinaya mas-uuliyiinta ay arrintan qusaysay ee dowladda federaalka oo aanu la xiriirnay ayaa ka gaabsaday san barnaamijkii bandhigga VOA haddana ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydii waxa inoo soo diyaariyay Ibrahim Xasan Dandre
ku soo dhawaada dhigistaal markale barnaamijkeena weydii dhaqtarka waxa martay ugu ah dr Faadumo Sheikh Cali Jimcaale oo ku takhasustay xanuunada dhimirka annagu uga hadlayna qaar ka mid ah barnaamijka xanuunadaasi ayaa dhigistayaasheena ay su'aalo weydinayaan dhaqtarka dhigistaha ugu horeeya
bismillaah magacaygu waa maxamuud xasan shilow kuma cadeer moola waxaan joogaa magaalada beledweyne dr Faadumo salaamiya waxaan salaamiya idaacadda VOA waxaan rabaa su'aashada inaan weydiiyo waxa jira imadaadooda 10 sano iyo wax ka yar ay jiraan wax qabow iyo wax kulul hadii dib ku soo aadaan iyo hadii barf ku soo aadaan intaba aan kala garanayn waxa jira in hadii ay saxarada ay qabato ama kaadi aan suuliya u baahanahay ama haaj aan haysan dhihinin oo meeshii joogan isaga sii deynayo waxa jira habeen madow hadii irido furan baabuurta xataa aan kala xaninin ilmaha noocaas ah ma la dhihi karaa waa qayb waalida kamid ah
waa su'aal aad u fiican waana arkay ilmo badan dalkeena oo dhibaatooyinkaas aad sheegaysid qabo marka aniga ma ihi specialist ku ma ihi cudurrada caruurta laakiin waan arkay caruur badan oo qaba dhibkaas aad sheegaysid marka ma aha waali ma aha waxa la dhaho afka ajnabiga lagu dhaho mental retardation waxa waa hadaan ku fasiraa af Soomaali ilmo horumarkii maskaxda oo gadaal u dhacay ilmo aanay gaarin da'da la rabo maskaxda inay gaarto wiilkaasi aad sheegaysid 10 jirka ah waxaa laga yaabaa maskaxdiisa inay 1 sano tahay jirkana uu 10 sano yahay maxay ka timid marka waxay ka iman kartaa hooyada marka ilmaha dhalaysay inay aad iyo aad ugu foosh ugu dhibtootay oo ilmihii ayna helin markay dhalanayeen oxygen-ti ama neefti u baahnaayeen inay maskaxda gasho inaysan helin dhaawac oo halkaas ka bilowdo oo u dhashay asigoo maskaxdi jaa dhaawac gaartay waxay ka iman kartaa oo kale ilmo badan oo waxaa jira dalkeena markay yaryar yihiin meningitis ku dhaco meningitis oo ah cudur maskaxda dhaawac u geysto marka ilmihii maskaxdoodii aan hore u mareynin marka mental retardation aan la dhahaa waali ma aha laakiin waa dhibaato aad iyo aad u culus galbeedka dalalka aan ku noolahay aniga ka mid ah ilmahaasoo kale waxaa la geeyaa xanaano gooniya dad bartay cilmiga ilmaha saas loola dhaqmo ayaa loo geeyaa kiniini iyo cirbad iyo uma baahno waxay u baahan yihiin tababar in la tababaro si isaga ilaaliyaan dabka si isaga ilaaliyaan qabowga si ay u sheegaan markay kaadihaysa mise markuu xaaraayo tababar ayaa loo baahan yahay daawo looma baahno waalina maaha waxaa maskaxdii horumarkeedii ayaa istaagay marka ilmahaasna qayli iyo canaane iyo wax ma ku bartaan waxay wax ku bartaan xanaano oo naxariis leh oo qabow oo wixii loogu celceliyo loogu celceliyo hal marad u sheegtay ma qabsanaayo waa inaad kun jeer ku celcelisaa marka adaa laga rabaa aabe iyo hooyo markaa tihiin in la sabro oo ilmihiin si naxariisa wixii loogu celceliyo ilmaha da'dooda ay ka yartahay 5 sano oo fudfudud oo kulul oo fudfudud oo orda maskaxdoodii ayaan hore u marin laga yaabaa inay qabaan wax kale oo la dhaho autism laga yaabo inay qabaan mid saddexaad oo la dhaho ADHD oo ah المهن مسكحدو يعني عادي اهين لكن والي معها والما أباهن تبابر مركة تبابر كاسان نغمقان انت وحا أباهن معلمين انان برنو سيد المهن لولا نقمو سيد المهن فاملية كليا معها ميل لقين كارو او لغو حنانين كارو او لغو تباباري كارو والما لغو دشا وسؤال آدو علوس والاقا يابا ان لغو دشو لكن waxay ku xiran tahay sida lagu koriyo inay waalida soo baxayso iyo in kale laga yaabo in aad dhaxashay aad ku dhalatay aabe iyo hooyo ama dad kale ay waalnaayeen aad dhaxashay marka aad dhalato uu ku jiro jeenkaada jirkaada uu ku jiro cudurkii laakiin cudurka soo baxa iyo in kale waxay ku xirnaan kartaa sida lagu koriyo in lagu koriyo naxariis in lagu koriyo buuq iyo qaylo marka waa su'aal aan boqolkiiba boqolka jawaabi karin
magacaygu waxa la yiraahdaa Xamsan Xamis Hussein الحد قلبك لوجستو هواك تصار ولا شيء السؤال
شمس السؤال شهادة وفي عند هوان السؤال أد لوج بهنيا إن لقها تلو قبلها لك سنة وحي كملت هاي دقالك دقالك هبك كليا معها بس كلا توجنا قبلها لك سنة دقالك كملت هاي مركز قبلها لك سنة قبل قوة شجرة محيا الحدود الغودة في وحدود هذه الغودة فوقها jirkaada iyo sharaftaada iyo dhimirkaada waxay keenin kartaa dhaawac xoog leh oo keenin karta waali
intaas xaynoo joogo barnaamijkeena weydii dhaqtarka oo marti ugu ahay dhaqtar Faadumo Sheekh Cali Jamaale oo ku takhasustay xanuunada dhimirka intaan marka ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo
حقاق إبراهيم حسن داندري أدبو مهتسن يهي برنامج كي دختر كويديب ونالا سعودسين يهل قاد كلا سعودتان وفيه وي مركنا واحد كسود واتان حبينتي دود دقابان وحالة ديارة حسين حسن دقاني
maamul ka hirshabeel ayaa codsaday in biyo dhaamin loo sameeyo dadka danyarta ah iyo kuwa ku nool hareeraha wabiga shabeelle kadib markii wabiga biyihiisu ay hoos u dhaceen in ka badan 80% horaantii sanadkii 2018 wabiga waxa uu sameeyay fatahaad maantana waxa laga dareemayaa biyo la'aan hadaba ay tahay in ay ka baaran dadto dhibaatooyinka ka dhalan karta xilliga fatahaada ama biyo la'aanta marka uu wabigu noqdo waa xubinteena dooda gaaban waxa ay kala qayb galaya Cawil Maxamed Jibriil isuduwaha wasaaradda biyaha tamarta iyo macdanta ee maamul goboleedka Hirshabeelle u qaabilsan gobolka Hiiraan iyo Muuse Axmed Nuur oo ah nin ganacsata beerley ah waxa hadalka marka ugu horeeya aan seenaya Cawil Maxamed Jibriil
cidda loogu baahan yahay maadaama tobanka ka hor ay biya fatahadii wabiga Shabeelle uu sameeyay haddana tobanka yar macnaha ay biyaan ka dhacday wasaaradda waa wasaaradana macnaha howlo shaqaaye ku jirtaa dadaal dheeraad ay ku jirtaa wax badan ayaa hadartan wax ka qabatay haddana inay dadaalkeysa dib u tiri aragna anaga state kara dana Hirshabeelle waad ogtihiin in urdun aanahay saas ay tahayna dadaal far badan ayaa hadda wasaaradda wada sad daraadeed bulshada waxaan rabnaa in aad duula yiraado aan ka guurno sanadkan duula yiraado in xeelad si aan ka naayo rabnaa in biyo tayla si aan rabnaa in aad biyo keed leh duula yiraado in macnaha ka qaban ayaa rabnaa gobolka ka wadaar dhahan
ama santa muuse dadku waxay ku nool yihiin 80% waxay cabaan wabiga wax ay la yiraahdo magaalada Baljina kama qodna heelashii ay nooga tagtay dawladdii hore kacaanka maanta waa ay asiin gabigood qashin qofka lagu qabay wax nolol ah oo biyaha oo magaaladani ka abuuran male hadii aad dawladdu ay shaqeynaysay wax qabanaysan wax la arki lahayn noqon lahayn wax walba oo rajay in afka ka sheegmo iyo wax qabad ma hayno dadkii iyo shacabkiin u soo heli arkaba waxay u soo jeedaan dawladdu maxay noo qabatay wax qabatayna lama hayo
state kan anaku waxa istidiid ugu dambeeyay ee dowlad goboleedada la asaasay ee state ku uu yaraa cadanka waa wasaaradda biyo dhaamin farbadan ayay ka qabatay gobolka Hiiraan ee CNC ADB-da ay ku soo qaxeen dadka macnaha qaxootiyalka ah ee hay'adaha ka shaqeeya gobolka macnaha ay ku naftiga kaalmo ula ay ka qaadeen oo xagga kaloriinka ee biyaha ay ku sifeeyeen ay macnaha bixiyaan ee anaguna hadalka macnaha danta caleenana waxay tahay in ceelad riig ee magaalada Baldoon aan keenno sidaas daraaddeed walaalkay Muuse su'aashii sidaa dabcan wuxuu yiri dawladda kacaanka gobolka Hiiraan waxay u tagtay ceel loo yiri dawladdii maxamed Siyaad Barre ee kacaanka wax ceel oo riig ee magaalada Baldoon ka qodna ilaahay barto ma jirin بلد وينه وزارة كشقيسان وحقوه صهريته وزارة تمرت بيها دول جورد كهرشبل استيقن هذا العساسي حتى فضلك وزارة أول أول شقي جرهد التعمجرته لكن كيف كو الزارة دهان أنك هذا الزارة عن لينا واحد تهي إن عن بلشدة عن وقديقنا واجب كنا سارنا عن كسب عنه
عفتك سي قبل كهيران كم ذا عيال قعن قضالة ودولد إيمال قلين جرتي وقعن تلوه هيي وما مليال لها وما انت واحد جرو قشن كلو أروريو وبيجي أسجلت كيسو وحكب حكيده وحلقة دقا قشقوب مقارد مالك لو ما قادوا وبيجي على الوشبة waxa way yaraatay nadaan biyooda ama oo bilaaban oo shaqo kama jiraan magaalada magaaladan waxay tabaysaa daryeel dawladeed waxay tabaysaa dad maxan ku rahaa oo istaaga oo wax qabta midna kama bilowna bulshadii hadii isu tagi lahayn wax qabsan lahayn nadaam iyo mas'uuliyad iyo dawlad baa jirta dawladdiin wax qabadkeedu waa maxan ku rahaa mid afka laga sheego oo gacantaaga aan lahayn oo wax qabadan lahayn oo nooti laabsanin dadkan oo waxay u baahan yihiin dad u tilaabsado dadka mas'uuliyadooda qaaday oo dhaqaaq ka rabaan dhaqaaqina lama hayo
waxaan ku hoolannahay in wabiga aan qashimada aan ka bixino maadaama ay aan sameeyay fadadii hore ee wabiga Shabeelle oo sameeyay anagoo macna u baaran degnay inaan qashin bixino ayaa wabigii biyo keenay masiibi ilaahay keenay macnaha cid bil aadan oo tartama karta malaha wax ka saarta ilaahay baa awood iska leh ilaahay baa awood is xaqiiqsa ay ka sunaatay saas daraaddeed laakiin saxad waxaan ku hoolannahay anagoo ah wasaaradda tamarta biyaha ee dhammaan wixii shacab macnaha mas'uuliyiis ahaana shacab reer Hiirannad in ay nagala qayb qaataan barnaamijkan hadda aan qabanayn in wabiga aan qashin bixino oo qashimada iyo macnaha xataa macnaha hay'adaha ku shaqo leh inay kaalin mulug nagala qaataan howlo badan ayaa noo qorsoon qowlahaasna waxaa ka mid ah oo hadda muhiimadda deerada noo saaray in wabiga aan qashin bixino in macnaha biyo xirana aan sameyno in horta muhiimaddu ay tahay ceelsig in aan keenno dowladda subxaana wa ta'aala ka noqdo
muuse marka kaalinta oo dadka maxay noqonaysaa mar hadii tamaamulka dhaliishay dadku ayagu mis abaabuleen dhibaatooyinka ku dhacay ma ka fikireen sida ay uga gudbi lahayn
ha dadku aad iyo aad waa hadda magaalada Baldiino xabiyaha looga keenaa tuulooyinka ku xeeran ee eelasha macaan leh sida eelasha dhinaca waqooyi ka jira iyo dhinaca kuwa koonfureed ka jira magaaladii bihi dadku waxay ku keensadaan gawaari iyagu ay leeyihiin qaar waxay ku soo xamaashaan dushooda ay uga keensadaan qaar waxay uga keensadaan kareetooyinka sida gaardameerada ninba tabartiisu hadii ay leegto ugu adeegtaa dadkii ayagaas xilqaama maanta noloshooda qayb ka mid a kabayo ha ahaatee waxaba yaraatee ama civilian hay-ad noqoto ama hay-ad dowladeed noqoto oo garab siinayo oo biyo dhaaminayo maanan arkin biyihii webigan waxaa muddo bil ka badan waxay noqdeen waxaan la cabi karin oona cunno lagu karsan karin oona isticmaal meelna aanan ka gelin sidaad ogsoontihiinba webigan maxaan ku rahaday sanadihii naga tegay ee saddexdii sano ilaa 2015-17-18-19 wuxuu ahaa biyihiisu waxaan la isticmaali karin uu ahaa hase yeeshee hadda dadku waxay sanadihii hore laga ballan qaadayay oo dowladdu ka ballan qaadaysay oo hay-addu ka ballan qaadayay in ceelal riiga loo qodayo in magaalada la horumarinayo magaaladii horumarka iska dhaafay wax ka bilaaban maalintii shalay meeshii taagnay ay haddan taagan tahay
haye awl
horta macnaha anaga hadaan ahay maamulka gobolka Hiiraan ee wasaaradda tamarta biyaha gobolka Shabeelle ee xagga biyaha maadaama maanta dhilan lagu haasto ilaa hadda horta ma arkin anaga ceelal oo macnaha laga doonanaayo gaarada meere oo ama koonfur ama bari ah ma jirto magaalada Baldiweyne hal ceel ayaa biyaha lagu soo qaada ceelkaasi biyaha lagu soo qaadan waa ceel yiraahdo ceel gaal elkaas nu waa tagnaa oo macnaha kloriin iyo macnaha qaabilinada sadiisana waa la soconaa oo waan kontrolnaa sidaas daraaddeed ilaa ay hadalka anaga horta bulshada iyada ayaa ismuuji karto bulshada marka iyada ismuujiso ayaa macnaha ilaa ay maamulku u maan kartaa ay dhaliili kartaa bulshada reer Hiiraaneed horta macnaha wax maanta inta nuu yiri ka maamul ahaan meeshaan idinla quman tahay aan waxaan ka qabanno gacmina wax jir xuquuqda gooya sama ilaa ay hadalka anaga bulshada reer Hiiraaneed oo noo imaatay urmaanta saaygana wadnaa inta waxaan iska qabanno na dhahda horta maan arag bulshada ayda horta isku jirta bulshada ayda hadda macnaha anaga ka tabtaalan horta anaga ma wax shaqeyn karno bulshada aan tid maamul ma wax shaqeyn maamul lagu sheego waa bulshada waa inay macnaha ay ka dambeysa macnaha bulshada ay la shaqeyn hadda bulshada kula shaqeyn maamul kaliya ma shaqeyn karo iyadoo magaalada Baldiweyne lagu soo laabtay biidaxadi aad dadka biilo dhaaminay ma fahante waxyaabo badan ayaa macnaha jirto laakiin bulshada waxaan ka codsanaynaa inay maamulka aan dhaliileen inay la shaqeeyaan
ay muuse dadkan waxay tabayaan hoggaan dawladnimo horumar hadii jeeraal horumarkuna mid la sheego oo la baahiyo oo la yiraahdo waan waxaan horumarinaynaa ayuu ku kooban yahay dadkiina waxay tabayaan wax horumariya waan rajo ku nool shalay waxa la lahaa waxba laadin horumarinaya waxba laadin qablanaya maanta halkii taagan tahay hadda magaalada Baldiweyne maanta adii ilaahay ku simhal ceelo riiga male waa magaalo weyn magaalooyinka Soomaaliya tashanadii soo galatay lixaad soo galayso magaalooyinka Soomaaliya markii la yiraahdo waa hase yeeshee hadda xaaladii ayadu sidaasa ayaa wixii wax ku nooleen noqdeen maahan wax ficila oo gacan ka filayo oo la wada arkayo ma jiraan wabigii waxaa ka baxay geed oo qashinka lagu shubaa aalashii waa waxaan gacan lagu hayn wax magaaladii ka baxsan oo laga soo adeeganayo nimba tabartiis dadka lama wada kaafin karo magaalada wax lagu qiyaasaa dad badan oo half million ku dhadhow ayaa runtii ku nool jira sheekada ha ahaatee sida ayadoo ah ayaa wax maamula oo maxaan ku raadaa ay u gurmanayo oo u tagayo dad waxaa jira barakacyaala iska maxaan ku raadaan leeyaa had iyo jeer dadku noloshu kama wada kaafin karto si uu mooda gaarto dawladdiin wax baan qabanay waan horumarinay waan weelaynaa ayaa warkeedu inta jeer
oo maasunta awl dhibaatada wabiga biyo-la'aantiisa tan bini-aadamka markaan ka gudubno dhinaci wax soo saarka maxay saameyn ku yeelatay kan wasaarad ahaan inta kala socotaan
harta sanadkii lasoo tagay fidaadii ugu shabeelanta oo sameynay wabiga oo biyo-gureyereeyay horta macnahaas hoos u dhac weyn ayaa ku imaaday xagga macnaha dalga soo saarka sababtoo ah wabigii wuxuu noqday waa guriyey wabiga shabeel biyo-la'aan ayuu noqday biyihii xataa waxay noqdeen dhanaanay noqdeen dalagii haddii lagu waraabiyo haddii dalagkii haddii lagu waraabiyana macnaha dalagii waa hurayaabo sababtoo ah beerleydu waxay ku waraabsataa biyaha markuu wabiga biyo keeno biyihii si fiican yihiin oo calow yahay ayay beeraha waraabinaya kabacdi waxay ku daraan yurow yurowdii iyo haddii biyihii dhanaanka laiskugu daran dalagii waa baabaab wax soo saarka dalagga hoos ayay u dhacyay ilaahay subxana watacala xaggiisa ayay ka sugnaatay awooddan ilaahay baa iskale laakiin se wabiga shabeelle badanaa hadda roobabkii ayaa yaraaday dheertii ah oo kale hadda tan waa la waasan yahay oo macnaha si faa'idada lama helin dalagga soo saarka bilihii ugu dambeeyey sanadii ugu dambeeyey ilaa sanadka hadda lagu dhex jira aad ayuu macnaha usii yaraanayaa xataa khudaartii xataa waa la waayay marka qaar xataa sanadkii tegey waxaa khudaarta lanu keenayay koonfurta soomaaliya mafahant marka insha allahu tacaala sidii macnaha loogu baaraandegi lahayna insha allahu tacaala waa dadalinaa dadaalka kulliya anagu dadaal baanu saaran
dadkii awal wabigii ku noolaa inay cabayeen beerihii wabigii saarnaa intiiba waa la wada waayay xoolihii dadkii beerihii intii waa la wada oomaya intiina wabigii hadduu ka guray hadda wax bilow oo huma anfacaan oon baaba sanadka seeto meeshii ka soo bilowbay taagan tahay
gudahaan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubi midda la mid ahan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo nala socotiinayay xubinta dooda gaaban. haatana muqdisho, dowladda qatar ayaa maanta militariga soomaaliya ku wareejisay 86 baabuurta gaashaaman ee dagaalka ah. munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha dekedda magaalada muqdisho ayaa dowladda qatar ay ku wareejisay gaadiidkaasi taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya, sida ay ku soo warramayso wariyaha v o eda Zeynab Abuukar Maxamed oo warbixintan muqdisho ka soo dirtay.
sanadan ciidan ayaa waxaa wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya guddoonsiiyey danjiraha dowladda qatar u fadhiya soomaaliya oo ay weheliyeen saraakiil ka socday wasaaradda gaashaandhigga waddankaasi. wasiirka gaashaandhigga soomaaliya xasan maxamed cali amar dambe oo danjiraha ka guddoomay qalabkan ayaa ugu mahad celiyey dowladda qatar taageerada ay u fidisay soomaaliya, isagoo sheegay in deeqdan ay ku soo aaday xilli ay baahi weyn u qabaan ciidamada dowladda.
aan waxaan ugu mahadcelinayaa amiirka dowladda aan walaalahanu nahay ee qatar sheekh tamiim bin xamed altani iyo xukuumaddiisa inay maanta ay nagu taageereen ee qalab oo ciidan oo baahidiisana ay maanta ayna haysay una baahnaayeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qeybahiisa kala duwan.
sargaalka socday militariga dalka qatar ayaa sheegay in gaadiidkan ay ugu talagaleen ciidamada xoogga dalka soomaaliya, isagoo sheegay in tirada gaadiidka ay ku wareejiyeen wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka ay gaarayaan ku dhowaad 86 gawaarida gaashaaman. dowladda qatar ayaa dhinaca kale ballan qaaday in ay taageero kale u fidinayso dowladda soomaaliya mustaqbalka dhow. saraakiil militari oo ka socday dowladda qatar oo maalmahan ku sugnaa magaalada muqdisho ayaa la kulmay saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya uu horkacayay taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya sareeyagaas daahir aadan cilmi indha qarshe, iyaga oo kala saxiixday heshiisyo iskaashi iyo wada shaqayn dhex mara iyada oo qatarna ay ka qayb qaadanayso qalabaynta iyo dhismaha ciidamada xoogga dalka. wasiirka gaashaandhigga ayaa ka hadlay ahmiyadda qalabkan uu u leeyahay militariga soomaaliya.
tanna waxay daliil ka tahay dibudhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed, waxay astaan u tahay soo laabashada
sharafkii iyo karaamadii xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ku mashquulsaneen inaan tababar aan siino ciidanka waxyaabaha naga maqnaa waxaa qayb ka ah qalabkooda tanna waxay tahay bilow fiican runtii aan dhihi karno astaantii ciidanka qaranka Soomaaliyeed ayaa dib u soo laabanaysa
waxaa jira wadamo badan oo xagga militariga ka taageera Soomaaliya sida dawladda Turkiga oo sadhig military oo lagu tababaro ciidamada ka hirgelisay magaalada Muqdisho wadamo badan oo Mareykanka uu ka mid yahay ayaa ciidamo ka joogan Soomaaliya kuwaas oo taakuleynaya ciidamada dawladda iyo sidii looga adkaan lahaa kooxaha ka soo horjeeda deeqda wadanka Qatar waxa uu noqonayaa qalabkii ugu horeeyay dal shisheeyo ugu deeqo Soomaaliya hal mar kaalinta Qadar ay xilligan ka qaadanayso dib u dhiska iyo qalabeynta ciidamada Soomaaliya ayaa loo arkaa mid ka dhalatay markii Imaaraadka Carabta uu sanadkii hore xiray xero tababar ay gacanta ku hayeen oo ku taala magaalada Muqdisho isla markaana uu joojiyay taageerada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Seenab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
وهجاج زين أبو بكر محمد أيها وربحين تاسين مقدشة كسو ديرتي مركنا لنعي هسها أن أقول لحنو madadan himilo iyo goormaan ku helaya waxa ay gabagabo u ahayd idaacadeedii galabnimo sahre ciidlo nuur iyo aniga Jaafar Fayb aan la socodsiineen intaanu idaacada feed ka dib ugu kulmayno dhamaanteen waxaan idin ka tagaynaa nabadgelyo
Sharaf taba ibadet sidata This is